Peter da John diga diga na iya wasi. Marasa goravi madegi na Peter da John yega e ku taparoro numana ni poa na kubine. Matomo asago ipana ni itu poa da diga diga na. Maranono wa ina wawa ya ikawakawari da ku taparoro numana magari na matuketi na iteretere. Matuketi na kanawawa na kitana bubina. Wawa ya irurui na diga diga na ibibino ukurisi. Mara na ikita da Peter ma John itarui na ivino ukurisi mane kubini. Ibirua diga diga na ikita bogai ma Peter iwana bo kekiti kai. Ma itepa inotanotai da avisawarina sago itavere. Wagina Peter iwana bo ke sago mane da anaverem. Ma avi avisina guabi kuwai na anaverem. Yesu keriso Nazaret tomoa avanai avone vonem ke womiri ma ke baba. Ma pita diga diga na imana katagea na iwia, ma itina vomuiri da yagi yagi nai, kae na ma kaitupina ivire wapana. Ivi kapoka da ivi kimirie, ma baba ivi kare. Ma pita da John yawata irui tapararo numana gari na kukamona. Ma tomo wina iba baba, ma ivi kapoka poka, ma God ivo waka wakawari. Ma wawa ya peris tomo wina ikitai, da iba baba, ma God ivo waka wakawari. Na ivogini, Yakovi datuna diga digana, mara nonoa matuketa kanavava kitana bubina, ririnai imakamakai ma ivivinowi. Wawaya ivideye ma inota kawakawai da avia visina itupua kurina.